susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji susretanja razgovarat ćemo sa etnomuzikologom, kompozitorom Dimitrijem Golemovićem, a povod je njegov koncert u Svečanoj sali Skupštine grada. Razgovarat ćemo i sa Draganom Stevovićem, pomoćnikom direktora opere, povodom ciklusa predavanja u Muzeju Narodnog pozorišta, a također očekujemo da nam se tokom emisije javi dirigent Bojan Suđić. Najavljujemo Beogradski novogodišnji koncert. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe. Pozdravljam vas, Aleksandra Paladin. U današnjoj emisiji susretanja pogledat ćemo malo u budućnost, ali ne daleko. 17. januara u Svečanoj sali Skupštine grada u 20 časova prisustvovat ćemo koncertu jednoj autorskoj večeri dela, možemo reći, profesora, doktora, etnomuzikologa, ali takođe i kompozitora Dimitrija Golemovića, koji je danas na telefonskoj vezi. Dimitrije, dobar dan.
Dobar dan.
Možemo reći da je, evo, s obzirom da će sledeće nedelje biti koncert, sve spremno da koncert se održi na onaj način na kakav ste vi zapravo želili i kako ste očekivali, jer u jednom intervjuu ste izjavili da ste želeli zapravo da napravite autorsko veče i da pokažete da ste ipak i kao kompozitor prisutni.
Tako je, to su moji planovi, budući da ja ne pripadam ovom našem takozvanom kompozitorskom establishmentu i da nemam podršku države ni finansijsku niti bilo kako drugu, ja se trudim da uz pomoć mojih prijatelja, mog fakulteta na kome radim, Fakultet muzičke umetnosti, i da napravim nešto, da prosto pokažem da sam još uvek živ. Jer kod nas obično čovjek mora da ode sa ovog sveta, da bi o njemu govorili dobro i da bi počeli da mu izvode kompozicije. Tako da ja planiram da 17. napravim koncert duhovne muzike, gde će prvo biti S nami Bog, posle toga to je jedna kompozicija od nekih 9 minuta dugačka, koja je nastala na narudžbinu Vere Carine iz Pančeva, dirigenta crkvenog hora. Pa onda će posle toga biti liturgija pređeosvećenih darova i u drugom delu Hiramov zavet, moj oratorijum, koji ima tri verzije, jedna na srpskom, druga na engleskom, treća na talijanskom jeziku, i sad će prvi put biti izvedena verzija na engleskom jeziku. Inače, na koncertu bi trebalo da učestvuje taj crkveni hor iz Pančeva sa dirigentom Verom Carinom u prvom delu, a u drugom delu bi trebalo da nastupi Bojana Matorkić Ivanović, takođe Pančevka. Ja sam htio koncert nekako u tom nekom svetlu Pančeva, jednog divnog kulturnog centra, a tako blizu nama, što je jako dobro. Bojana Matorkić Ivanović sa delom svoga hora Bandur, ali i sa gudačkim orkestrom koga je nedavno osnovala.
Takođe ćemo slušati Hiramov zavet, znamo da je to delo koje je pisano i za soliste.
Tako je, tu bi trebalo Pale Žarkov da peva solo i Tijana, moja mlada koleginica sa fakulteta, tako da ona kao sopran solo, tako da bi to sve u svemu trebalo bude onako jedan, kako da kažem, doživljaj otprilike kao dve strane jednog te istoga, to je u prvom delu pravoslavni, a u drugom delu, ne mogu da kažem da je katolički, više da je onako jedan univerzalan odnos prema Bogu, prema Tvorcu, kako god ga ko od nas nazivao.
Ulaz na koncert je slobodan, s obzirom da je to koncert u Skupštini grada.
Tako je, ulaz je slobodan, publika je dobrodošla. Ja se u stvari i ne plašim da publika neće biti, budući da ja imam neku svoju vernu publiku, a s druge strane tu i nema baš toliko mnogo mesta, tako da sala je predivna, nevelika, predivna, tako da mislim da će to biti onako dobro ispunjeno. Mi imamo, snimat ćemo i napraviti, ideje da se napravi direktan internet prenos. To je jedna brzeća koja se sirmi u film iz Sremske Mitrovice, koja bi trebala dođe da to napravi, tako da što se toga tiče sve je onako dobro poklopljeno i od strane mog fakulteta, koji je s njegovom ljubaznošću, ljubaznošću ovog jugokoncerta, ja sam u stvari dobio tu salu koja je inače skupa kada bi se iznajmljivao, Tako čitav koncept u stvari će biti dobrotvoran, a to su stvari sve moji dobrotvori, budući da skoro nikom ništa nisam morao da platim, svi oni čini meni uslugu, eto, jer žele oni sami da se opet čuje posle ne znam koliko godina po neki ton koji sam ja iskomponovao.
Na početku smo nove 2012. godine, pretpostavljam da evo, započinjete autorskim koncertom, mislim da je to za jednog kompozitora onako sam vrhunac. Gde će dalje vaša karijera otići? Pomenuli ste takođe da trenutno radite i na nekim knjigama.
Tako je, to ja imam u planu, ja uvijek radim dve, tri stvari, budući sam jedno muzikolog, tako da je moja to malo onako šizofrena ličnost. Je, dolazi do izražaja.
Jednog umetnik.
Jeste. Neko bi rekao renesansni umetnik, ali ne znam ni sam šta je to, ali to je jedna potreba da povremeno se izrazim rečima i na jedan naučan način, a sa druge strane i ovo. Međutim, i taj kompozitorski. Međutim, ja i tu nauku želim da maksimalno učinim pitkom, bliskom čoveku. Tako da mislim da posle niza knjiga koje sam napisao iz oblasti etnomuzikologije, napišem jednu knjigu o pevanju. I gde bi bilo sve saznano sva neka moje iskustva koja su vezana baš za taj fenomen pevanja. Od one potrebe zašto neko peva, do onoga da čovjek kada ne može se seti reći neke pesme, on počne da peva pa se onda seti, do onoga zašto neko kada govori muca, a kada zapeva ne muca, sve do onoga gde govorim u stvari, gde razmišljam o tome kako je uopšte nastala pesma, kako je nastao stih kao nešto što je osnova pesme, a sa druge strane stih kao čudesna čovekova izmišljotina koja na neki način oslobađa misao. Stih je inspirator i čuvar misli, to je pokazalo ljudsko iskustvo sa svim onim epovima koji stvari jesu najkvalitetnije ono što čovjek stvorio na planeti Zemlji, od Gilgameša, Narajame, Homera sa Ilijadom i Odisejom. Sve je stihovano i to nije čudo. Ja imam to iskustvo kada sam pisao libreto za operu, pre toga libreto za Hiramov zavet. Kada sam došao do onoga, kad čovek ne živi i posle smrti kao da nikada živeo nije, ta on je samo bleda senka iza života i kad ga zemlja skrije, ništa to ne bi smislio da nisam stihovao.
A sve to započinjući na tezi da je čovek muzičko biće.
Naravno, čovek jeste muzičko biće. Kad bi čoveku oduzeli tu želju za muzikom, kad bi mu oduzeli moć da stvara muziku, ja mislim da bi to, ja ne znam da bi uopšte čovjeka i bilo.
Dimitrije, hvala vam što ste našli vremenu i ovom prazničnom raspoloženju, evo, predstavili nam koncert koji je pred nama, a nama ostaje obećanje slušalcima emisije Susretanja da ćemo posle koncerta imati to zadovoljstvo da vas ugostimo ovde u studiju 1 Radio Beograda 1.
Moje zadovoljstvo takođe.
Nitio Madrid.
Slušali smo dve pesme iz ciklusa pesme Zavičajne. Solista je bila Snežana Savičić-Sopran. Nastupila je uz orkestar Akademije iz Banja Luke, dirigovala je Darinka Matić-Marović.
Radio Beograd 1.
U današnjoj emisiji susretanja najavljujemo i beogradski novogodišnji koncert. Koncert na kome će nastupiti ansambli muzičke produkcije RTS-a. Na telefonskoj vezi danas je i dirigent Bojan Suđić, umetnički direktor ansambla i dirigent. Bojane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Beogradski novogodišnji koncert. Ovo je naziv koncerta koji još, najavljujući novogodišnje koncerte, nismo imali. Pretpostavljam da postoji određeni razlog zašto se ovaj koncert zove beogradski.
Pa, beogradski iz prostog razloga što ne možemo izmisliti mnogo što šta novo. Imamo taj čuveni bečki, a smatrao sam još od pre nekoliko godina da nema nikakvog razloga da Beograd nema i svoj beogradski novogodišnji koncert, tim pre što mi se čini da veoma malo mesta u svetu može da se podiči sa proslavom nove godine po julijanskom kalendaru, eto kao što i mi i još nekolicina zemalja pravoslavnih možemo da proslavimo. Tako da ovaj koncert je bio u tradiciji muzičke produkcije RTS sa određenim malim prekidima, ali od pre 3 godine kako smo ga ponovo stavili na repertoar, pokazao se kao izuzetno atraktivan za publiku i imali smo zaista 2 koncerta, prvi u Sava centru, drugi na Kolarcu, koja su prevazišli svako očekivanje, bile je zaista prepuno i publika je očigledno veoma željna takvih programa i takvih proslava.
Subota, 14. januar, sala Kolačeva zadužbine 20 časova. Jeste mesto i vreme okupljanja svih onih koji su zainteresovani da dođu na beogradski novogodišnji koncert. A šta ćemo slušati 14.
Pa slušat ćemo čitav niz popularnih stvari, međutim mi se trudimo da svake godine ipak unesemo određene novitete i da to budu stvari koje ipak nemamo priliku da tako svakodnevno slušamo na našim koncertima. Mi ćemo nekako uokviriti taj koncert sa kompozicijama Petra Iljića Čajkovskog. Naravno, počet ćemo sa čuvenim rusko-srpskim maršem, jel tako, koji je važan za obe zemlje, i za Rusiju i za Srbiju, dok ćemo ga zatvoriti sa čuvenom uvertirom 1812. U međuvremenu će tu biti čitav niz i srpskih tema i ruskih, gruzijskih, pa čak jedna rumunska kompozicija. Tako da mislim da će biti jako popularno, jako pitko i nada sve prijatno za publiku.
I novogodišnje, naravno.
Apsolutno novogodišnje, jer proslava Nove godine moramo da smo svesni da je na neki način neka vrsta kiča, pa sad onda moramo barem da ga napravimo kao vrhunski kič u tom smislu, odnosno da zaista sve one lepe elemente proslave barem muzikom na najbolji način potrtamo, nekako ostavljajući po strani sve ono loše što ti praznici upravo kroz elemente kiča donose.
Bojane, u ovoj smo prazničnoj atmosferi, to je neko vreme kada se sumiraju rezultati i gleda unapred. Čini se po onome što ste vi radili tokom protekle 2011. godine, bila je to uspešna profesionalna godina za vas?
Za mene lično svakako, takođe i za ansambl, bez obzira na određene probleme koje smo iskusili tokom sezone, pre svega organizaciono-materijalnog tipa. Međutim, ansambl, ja sam ponosan da kažem da su oba ansambla zaista profesionalno sve bolje i bolje i da su pre svega orkestar je dostigao jedan nivo koji zaista je jedan visoki evropski nivo i koji može da zaista bez ikakvog stida se predstavi na bilo kom mestu u Evropi. To je pokazao recimo i sam Bemus, gde smo imali tu čast i privilegiju da izvodimo listovu Fau simfoniju kao centralni događaj tog Bemusa, s obzirom da je to listova godišnjica. A upravo sledeća godina, 2012. jeste i proslava, velika proslava 75. godišnjice postojanja ovog orkestra, koji nekako još uvek nema načina da, ne nalazi načina da se zaista medijski i marketinški probije na ono mesto koje realno kvalitetom zauzima. Pa evo, ja se nadam da će i ovakav i novogodišnji koncert koji uvertira u veliku proslavu ovog orkestra, koji će tek biti, kažem, proslavljen na sledećem koncertu već 2. februara i čitavim čitavom serijom koncerata koji će uslediti kasnije sa veoma zahtjevnim i teškim programima. Upravo da će svi ovi koncerti nekako ovaj orkestar zaista postaviti u žižu i na ono mjesto koje zaista sa pravom zaslužuje.
Bojane, hvala vam što ste prosto otvorili ovo svoje praznično vreme i za emisiju Susretanja, što ste nam predstavili kako Beogradski novogodišnji koncert, tako i ono što je obeležilo prošlu 2011. godinu. Biće prilike da se ovoj 2012. sretnemo ovdje u studiju 1 Radio Beograda 1 i da vidimo šta je to što će možda obeležiti i ovu 2012. godinu, a bit će naravno vezano za ono što vi radite.
Svakako, hvala puno na pozivu i radujem se novom kontaktu.
Hvala vama. Thank you. Slušali smo slovenski marš Petra Iliča Čajkovskog u izvođenju Simfonijskog orkestra Sovjetskog saveza. Dirigovao je Jevgenij Svetlanov.
Susretanja. Susretanja.
Od samog otvaranja Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu organizovao je čitav niz razgovora sa umetnicima. Razgovori kao i sećanja na njih podeljeni su na različite cikluse koje nose naziv susreti, jubileji i sećanja. I ovo su mesta kada se okupljaju zaljubljenici pre svega u opersku, baletsku i dramsku umetnost u Muzeju Narodnog pozorišta. A na telefonskoj vezi danas je Dragan Stevović, pomoćnik direktora opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Pričamo upravo o susretima, jubilejima i sećanjima na kojima je on nastupio kao, možemo da kažemo, moderator. Dragane, mislim da su ovakvi susreti u muzeju u Narodnom pozorištu nešto što već beogradska operska publika prepoznaje kao svoj prostor da može operu, balet i dramu da sagleda na jedan drugačiji način.
Pa jeste, to je i zamišljeno tako, pošto prostor nije veliki, znači atmosfera je intimnija, bude, naravno na svim susretima bude jako mnogo posetilaca i bude puno ljudi koji stoje, prosto ne možemo da stavimo toliko stolica, ali prosto nekako je drugačija atmosfera, intimnije je i zato taj umetnik tu je nekako bliži njima, mi tako u jednom, da kažem, ne previše oficijalnom i krutom razgovoru evociramo sećanja, istoriju. Ono što sam teo samo da dodam još jednu stvar koju vi niste rekli, a to je doduše bilo samo jedan puta sa operskim umetnikom, imamo i školski čas kao taj četvrti deo razgovora, tako da to je namenjeno baš isključivo samo školskoj populaciji koja dođe i za jedno sat vremena bude tu sa umetnikom, razgovara, dobije fotografiju sa potpisom i tako dalje. Znači, to pored sećanja, jubileja i susreta, dodajmo tome i školski čas, koji je takođe jedna manifestacija koju muzej priređuje. To je zamišljeno u stvari da kroz, ajde da krenem prvo od susreta, znači sa značajnim našim operskim umetnicima koji su naravno obeležili istoriju Narodnog pozorišta, da se kroz audio, video materijale koje imamo, često toga nema mnogo, jel? Nažalost, što je umetnik stariji, manje možda bude situacija da nalećemo na video zapise, ali prosto to pronalazimo nekako u nekim kućnim arhivama i audio i video snimke, i onda to poneki od tih snimaka budu i prosto premijerni za publiku ovdašnju, koji to neki koncert od pre 20-25 godina koji je prenosila televizija, veliki broj ljudi možda nije imao prilike ni da vidi. Tako da se evociramo sećanja, uspomene, šale iz tog perioda, sve ono što je činilo život jednog umetnika. Znate, prosto ja neki put umem da ih pitam, ili vam se desio nekada neki kiks na sceni, ili vam se desilo nešto što je onako, što prosto da ste zaboravili deo teksta ili da nešto niste mogli, da predstava krenula nekim tokom koji nije bio očekivan. Tako da je to na neki način, ako to uopšte možda se tako nazove, nekako onako malo demistifikujemo tu opersku umetnost koja možda može onako nekim koji nisu baš veliki istinski zaljubljenici, da bude onako malo, to su neki ljudi koji tamo pevaju nekim potpuno malo drugačijim glasom, a i još su tu i kostimi, to su ozbiljne i teške teme i tragične često, tako da prosto onako, taj umetnik im je nekako tu, na par koraka od njih.
Mogu li i posetioci da postavljaju pitanja?
Naravno, mi smo, naravno na početku kada smo to zamislili, bilo je obavezan jedan, da na kraju kažem, ako neko od vas ima nešto da pitam, međutim, najčešće ljudi budu malo onako suzdržani, ali postavljali su pitanja i prosto postavili su tako neka, čak su i neke naše mlade kolege, pevači koji su dolazili na to i oni dolaze da prosto da čuju i vide naše velikane, onda postave onako neka pitanja na to, recimo, šta ste jeli tog dana kad ste imali predstavu? Čisto onako praktično da možda i neki deo tog iskustva onako podele u svoje razmisle o tome i tako.
Dakle, ciklusi koji su zapravo na neki način osmišljeni kao svevršni susreti sa umetnicima, bilo ovima kojim možemo aktivno da gledamo na sceni, bili oni koji nisu više sa nama, pretvorili su se u jednu razmenu informacija koja je dobra i za ljubitelje operske umetnosti, ali i za profesionalce.
To je jedna naša ostavština za budućnost. To je u stvari mogućnost i nemogućnost, nego svaki od tih susreta se snima i prosto svaki od tih naših umetnika koji su tu dobije prosto od nas poklon, taj DVD sa svojom večeri u Muzeju Narodnog pozorišta. Ali to je nešto što je istorija. I to je nešto što, eto, bar dokle god svi ovi mediji i tehnika budu opstajali, prosto će neko za 20, 30, 40 godina moći da vidi da je taj neki tad velikan ostavio u jednom razgovoru od vrlo često i blizu dva sata jedno svedočanstvo o svojoj velikoj karijeri, o istoriji Narodnog pozorišta, o predstavama u kojima je on učestvovao, samostalnim gostovanjima u inostranstvu, velikim partnerima, velikim teatrima itd.
Lepa inicijativa, svakako pronašla je i svoj prostor u beogradskom muzičkom životu. Vratimo se na ovaj školski čas. Rekli ste da je održan jednom, da je bio namenjen za učenike.
Sa Draganom Del Monaco, prosto tako je to, to je bila nekakva koncepcija. I onda su, onda, naravno, Dragan je pričala o svojoj karijeri i o tome i o interesantnim, naravno, detaljima, tako da su nju, mi smo za sada u tom susretu sa njom, odnosno u tom školskom času u kome je ona bila, bili su učenici srednjih muzičkih škola.
Da.
Neće mi zameriti ako se ne stim koje su škole tačno bile, ali prosto nismo još išli na onu varijantu da budu đaci koji nisu profesionalno ili po tipu škole orijentisani ka muzici. Tako da, da će i to biti, naravno, znate, prostor jeste, jeste lepi. Mi pored toga imamo dole i muzičke večeri, imamo i baletske, i dramske, i koji god veliki i značajan umetnik gostuje u Narodnom pozorištu, muzej uvek upriliči susret i večer sa njim. Tako da, bez obzira što se onako učini, muzej radi dole punom parom i ima, boga mi, onako po desetak, 15 događanja u toku meseca neki put bude. Tako da, još uvek sad čekamo da, da nam još naši značajni i veliki umetnici koji su još sad čekamo, sad će to biti u februaru, martu i dalje prosto nastavljamo istim tempom.
Dragane, ono što je jako lepo jeste da je Muzej Narodnog pozorišta na neki način preznačio sam naziv muzeja. Dakle, da to nije prostor da se čuvaju neke stare stvari, da se sačuvaju zapravo od zaborava, već da je to jedna živa institucija u kojoj se odvija i ovaj savremeni trenutak koji će u nekoj budućnosti i postati, naravno, imati muzejsku vrednost.
Znate, prvi susret koji je bio sa gospođom Bredom Kalev bio je nekoliko dana pre njenog 80. rođendana. I mi smo to bili zamislili da prosto, eto, ne znajući tačno kako će to sve izgledati, zamislili smo da to bude pred našu predstavu. I mi smo te večeri imali obnovu Adriane Lecouvreur i kada smo počeli, mi smo se tek negde raspričali jedno 10-15 minuta pred samu predstavu, onda smo nažalost rekli, eto sad moramo, prekinemo, sad idemo na predstavu, te smo onda posle toga rekli, nećemo stavljati uopšte to kada je odgažemo operski dan u Narodnom pozorištu, znači da li je to sreda ili subota, nego prosto neki jedan drugi dan gde ćemo moći da potpuno opušteno i bez ikakvog ono neke vremenskog ograničenja da pričamo duže. Tako da, kažem, ti ovi susreti traju. Drugo, znate, za to vreme publika prosto može da obiđe kogod možda još nije obišao, možda obiđe tu našu stalnu postavku, možda obiđe da vidi tu da možda kupi nešto od ovih izdanja koje se dole prodaju, knjiga. Znači, prosto je to tako. Pored toga što na svakoj predstavi, u toku svake predstavi, za vreme pauze i pred početak i na kraju do 11 uveče muzej radi, taj onako trenutak posto bude tako, neko je rezervisao svoje popodne za operu i onda
prosto je to tako, ko nije obišao može još da vidi to. Naravno, naše su predstave, naši koncerti su takođe puni dole. Mi smo imali dole i veče srpske solo pesme, i veče harfi, i veče oboje. I, znači, prosto ljudi vole da dođu na u jednom takav prostor, u jedno tako vreme koje je, to vi znate sigurno, kad smo išli ono ranije, još uvek je naravno ta tradicija u Srpsku akademiju nauka, kod njih su koncerti uvijek bili u 18 časa popodne. To je neko vreme koje ljudi očigledno vole, onako nije ni popodne, nije ni večer, nego je to tako neki prosto međuprostor.
Ali publika Narodnog pozorišta, bez obzira da li je to ova koja dolazi u muzej ili na predstave ili jedno i drugo, voli takođe da zaviri iza scene. Možemo reći da ono što je atraktivno, a vezano je za Narodno pozorište u Beogradu, jesu i ta otvorena vrata Narodnog pozorišta, kada svi zainteresovani mogu da pogledaju šta se dešava iza scene i šta sve čini jednu predstavu.
To ih vodi profesor dr. Milovan Zdravković, neki put budu i po dve grupe u toku dana.
Jeste.
I onda ih on lepo, u zavisnosti šta ima tog dana, on ih može ih dovesti na neku probu, bilo da je u probnoj sali, bilo da je na velikoj sceni, bilo da je u baletskoj sali. Prosto on je moderator tih, da kažem, druženja i susreta sa publikom. I onda prosto eto tako, mogu obići bukvalno celu zgradu. Znači i ovam ovaj deo koji je naš radni deo, znači da kažem administrativni deo i probni umetnički deo i scenu i publiku, znači ono prosto eto prođu i vrlo, koliko čujem po reakcijama ljudi, vrlo je to lepo, vrlo su zadovoljni time.
Dragane, koji je sledeći susret, jubilej ili sećanje koje će biti održano u Muzeju Narodnog pozorišta?
Pošto je januar bio nekako zbog ovih praznika i svega malo popunjen, mislim da će krajem februara meseca bi trebalo da bude susret sa Biserkom Cveć, koja trenutno nije u zemlji, ona je trenutno u Americi, pa kad se ona bude vratila, prvi će biti susret sa njom, pretpostavljam posle da će biti sa Zvonkom Krnetićem, sa Radmilom Smiljanić, znači to su sve ti naši još velikani koji su
iz zlatnih godina.
Aktuelni su, aktivni su, prosto tu su, dolaze nam na predstavi, imaju studente, prate svoje nekadašnje studente, tako da... A naravno, sve su to velike karijere i prosto imaju i šta da kažu i šta da se čuje za ljude koji nisu imali prilike da ih vide na sceni uživo.
Dragane, hvala vam što ste odvojili svoje vreme u ovo doba praznika i predstavili nam ova mala predavanja u okviru samog Muzeja Narodnog pozorišta, koji se kriju iza naziva Susreti, jubileji i sećanja. Zapravo ne samo predavanja, već susreti sa umetnicima i sa samom umetnošću. Još jednom hvala na javljanju.
Hvala vama.
Bila je ovo uvertira za operu Nabuko, slušali smo u izvođenju orkestra Santa Čečilija. Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.